Місія постоянного надзиральника Святого Посаду про Організацію Об'єднаних Націй представить книгу «Гітлер, війна і папа». У гэтую суботу, 11 снежня, будзе прадстаўлена перавыданне кнігі прафесара Рональда Рыхлака, што выйшла ў 2000 годзе. Прэзентацыя адбудзецца ў Нью-Йорку. У кнізе «Гітлер, вайна і папа» апісана дзейнасць сеткі дэзінфармацыі КДБ і план, названы «СЕД-12», які быў нацэлены на ачарненне папы Пія XII і на стварэнне процьмы паміж каталіцкім і яўрэйскім светам. Аўтары сцвярджалі, што план быў распрацаваны па замове Мікіты Хрушчова. Найноўшыя гістарычныя даследаванні пацвярджаюць пазіцыю Бенедыкта XVI, адлюстраваную ў яго апошняй кнізе інтэрв'ю адносна Пія XII і яго дапамогі церпячым пераслед людзям, у тым ліку яўрэям. Размаўляючы з журналістам Петэрам Сівальдам, святы отец, прыгадаем, распавёў, што ён даручыў правесці ў рамках працэсу беатыфікацыі папы Евгенію Пачэлі адмысловае расследаванне. Бенедыкт XVI патлумачыў, што неабходна пераадолець ідэалагічныя інтэрпрэтацыі дзейнасці Пія XII падчас Другой сусветнай вайны. Важна тое, што ён зрабіў і спрабаваў зрабіць, сцвярджае Бенедыкт XVI. Думаю, неабходна прызнаць, што ён быў адным з вялікіх праведнікаў і што выратаваў шматлікіх яўрэяў. Сёлета 10 кастрычніка папа прыняў на аўдыенцыі спадара Гэры Крупа, заснавальніка фонду, які займаецца гэтымі пытаннямі, яўрэя, які паднёс яму перавыдадзеную кнігу і вынікі новых даследаванняў, што пацвярджаюць словы Бенедыкта XVI.